Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Кандидатите за градоначалници ветуваат многу проекти, иако 20 општини се со блокирани сметки. Тетовчани од идната локална власт бараат решение на проблемот со загадувањето. Злоупотребите во судството и изборната кампања се дел од темите во медиумите. Започна 11-тото издание на Меѓународниот театарски фестивал Скупи. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кандидатите за градоначалници ветуваат многу проекти, иако 20 општини во земјава се соочуваат со празни каси и блокирани сметки, а трошоците за спроведување на локалните избори ќе им бидат покриени од Државната изборна комисија. Во услови кога некои градоначалници се борат за трет мандат, експерти велат дека илузорно е да се верува дека ветувањата ќе бидат реализирани. Известува Марија Тумановска.
Ветувања за нови градинки, паркови и училишта, за гасификација и атмосферски канализации и ред други проекти кои чинат скапо. Кандидатите за идни градски татковци ветуваат многу, но нивната реализација станува проблематична тогаш кога дел од нив ке сватат дека општинските каси се празни, а сметките на некои општини блокирани. Во моментов 19 општини во државата имаат блокирани сметки, а трошоците за спроведување на локалните избори ќе им бидат покриени од Државната изборна комисија. Упатените велат дека новите градоначалници ќе имаат тешка задача за да обезбедат пари за проектите кои ги ветуваат.
Сметам дека тие не се сосема свесни, но тие имаат една единствена цел. Тие се макиавелисти. Целта ги оправдува средствата. Значи, преземените средства во моментот се само ветување, дека ќе средат, ќе поправат, а имале шанса неколку мина од нив да тоа се докажат. Во првиот мандат, па и во вториот мандат, барат и трет мандат. Има и такси.
Вели професорот по локална самоуправа Јонос Абдулау. Проблем може да представува и зависноста на општините од централната власт, особено во општините каде победува градоначалник од друга политичка опција, велат познавачите на состојбите. Професорот Илија Тодоровски од Битолскиот универзитет вели дека е илузија да очекува идните градоначалници да остварат се што ветуваат во својата програма, пред се поради ограничувањата на финансиски план. Сето тоа е маркетинг за да се дојде до фотелја, убеден е Тодоровски.
Толку и такви ветувања и кај најјаките општини, не само тие што имаат блокирани сметки, и кај најјаките општини, едноставно не може да се изведе од проста причина, што многу локалната самоуправа нема така јаки финанси, нема толку многу можности за задоволување на своите потреби.
Тодоровски уверува дека пополнувањето на празните општински каси зависи и од способноста на градоначалникот да ја менаджира општината. На листата на ДИК засега се наоѓаат 19 општини кои имаат блокирани сметки. Покрај половина милион евра за овие општини од државниот буџет според закон за сите општини се покриваат и трошоците за изборниот материјал, кутии, гласачки ливчиња и слично. Општините пак ги плаќаат пат и останатите трошоци за луѓето што се ангажираат, давачките околу обезбедениот простор за гласање, вода, струја и така натаму.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетово отпадот се фрла на сите страни. Диве депонии има на секој 150 метри пред селата, а едни од главните проблеми се исто така со обраќајниот метеж и инфраструктурата, велат греѓаните. Тие проблеми имаат и со снабдувањето со вода, а според нив во градот под Шара, туризмот и природните богатства треба да значат услови за подобар животен стандард. Во пресрет на локалните избори, тетовчани велат дека последниот ден од кампањата ќе решат кому ќе го дадат својот глас. Репортажа од Тетово на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Затоа Чара со исклучителен потенцијал за планински мегатуризам ги живее во сивило октомвриските денови, зашто за жал и натаму го има статусот на водичките места по загаден воздух во Македонија. Отпадоците од Опернијата до пред еден месец постојано ги задушуваат етовчани. Во пресред на локалните избори градската самуправа најпосле го реши проблемот со Опернијата со тоа што отпадот се носи во Дрисла и на уште една локација во Тетово, но граѓаните велат дека сликата од градот која гледаат секој ден во изминатите неколку години е смет на секаде.
Најголем проблем е чисточа. Прво тоа дојде.
Пред избори почна да ги чистат улиците, тоа се гледа. Не треба градот само еднаш да биде чист во годината, треба секој ден да биде чист.
Проблем најголем е кај да се постави депонијата. Ја не сакам во атарот на мојата општина, вие не сакате во атарот на вашата општина и тука е главниот проблем.
Ако тргнете сега на Шара, сакате дренове, чапка, гајре, ѓермо, имате пред селата депонија направени. Дјермо е преубаво село, шума со лешници, со не знам што, и кога ќе стигнете таму гледате фрижидери, најлони, а градот ништо не презема.
Веќе се години во Тетово се е во знак на критики. Слично како со депонијата, градот имаше проблеми со снабдувањето со вода. Овие денови кандидатите на сите политички партии се уверени дека ќе го решат трајно проблемот на градот со сметот, најувајќи дека сега имаат проекти за изградба на постројка за селекција на отпадот во Тетово. Клучни одредници во програмата се и рационално управување со парите на граѓаните преку проекти кои предвидуваат многу инфраструктурни решенија, но во фокусот на многу луѓе се и нискиот стандард и невработеноста.
За нигде, ама за нигде, баш за нигде. Овој тие плоштат, тек де има рупи, камења, извадени, се што.
Со отварање на булевардите би дишнали самиот град.
Најпрво пари нема пари. Треба мирно да биде, а луѓето како се сега сиромашни сите. Со да прави трчи по оваа партија, трчи по таа партија, на крај нема ништо.
Граѓаните велат дека природните богатства на Тетово со Шар планина значат и услови за подобар економски живот и напредок и додаваат дека токму во тој правец не е сторено ништо или не е направено како што треба.
Ако се развија туризмот, подобро ќе има. И партиите. Да влезат луѓе, не, јас сум ова, јас сум тоа.
Највише тоа треба да се искористи. За жал, ние Шар планина ја направиме ископина. Гледате што ни се случува со истекот на водите заради оштетување на шумите на Шар планина.
Против локалните избори на 15 октомври, деновите на жителите на Тетово се исполнети со дебати, а полемиките се жолчни, но се забележува и дека многумина се поздржани и велат дека може би последниот ден од кампањата ќе решат кому да му го дадат гласот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Злоупотреби во судството, предизборни манипулации и фалби и реформите во безбедносниот систем се само дел од темите во медиумите. Тие исто така беа фокусирани на незаинтересираноста на младите за политика и за големиот број на сообраќајни несреки во главниот град Скопје. Прилог на Горица Попова.
Покрај вестите од предизборната кампања за локалните избори в недела, со кои особено се претрупани интернет порталите, во медиумите изминатата недела доминираат и информациите за проверките на така наречениот АКМИС систем во кривичниот суд, преку кој се делат предметите на судиите по електронски пат. Нова Македонија со неутрален наслов заврши увидот во АКМИС системот во кривичниот суд и дополнување дека председателот на комисијата, која беше формирана по препораките од Прибе за евентуално откривање на злоупотреби на информатичкиот систем, изјавил дека во наредните денови ќе се прави анализа за да се утврди дали изминативе две години имало злоупотреба на тој систем. Вечер со тврдење во насловот се изигрува лакмис системот, има злоупотреби во кривичен, се чека финалниот извештај, а порталот Фокус МК со уште подетелна информација и прашалник. АКМИС системот не функционирал со години, предметите се делеле на рака. Па да објаснува дека во судот постоела практика предметите да им се даваат на рака на судиите, а неофицијално порталот дознава дека сомнежи за манипулации со електронскиот систем постојат за предходните шефови на кривичен, судиите Сваровски, судиката Татјана Михајлова и познатиот Владимир Панчевски. А во меѓувреме си течат предизборните обвинувања и фалби. Груевски на митингот во Берово изјави дека било потребно помрачувањето кое го донесе СДСМ да се победи, ние ја носиме светлината која и треба на Македонија. Заево Крушево порача да изградиме Европско Крушево во Европска Македонија. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров го презентираше извештајот за тримесечната работа на новата влада пред европските пратеници. Слободен печат наслови «Добар ученик бара добар ветер во грбот». Македонија ќе стори се за да покаже дека заслужува да ги почне преговорите. И вечер во насловот го цитира Димитров дека побара ветер во грб за Македонија што поскоро да стане дел од ЕУ, наведувајќи ги трите приоритети кои се цел на владата – слободни медиуми, независно судство и демократски парламент. Политичарите со својата работа, младите со своји ставови. Нова Македонија објави, милениумската генерација незаинтересирана за политика. Всушност, дел од истражувањата за младите спроведени минатата година на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. Кај родените помеѓу 1981 и 2000 година, според студијата, доминира идентификација на политичката со партиската активност, односот кон нивниот ангажман во политичките процеси е главно негативен, делумно поради верувањето дека со тоа ништо нема да се промени, а делумно поради асоцирањето на политиката со корупција, криминал и со нечесност. А Скопје изгледа урива неславни рекорди. За 24 часа 15 сообраќајки, 8 лица потешко повредени, објавија вестниците и интернет порталите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со вечерашната изведба на представата Куќата на Бернарда Алба од Фредерико Гарсија Лорка на театарот Андон Чајупи од Корча во автентичниот амбиент на Сулијан започна 11-тото издание на Меѓународниот театарски фестивал Скупи. До 18 октомври под мотото за здрав дух во кино Фросина во Младински културен центар Скопје ќе бидат прикажани уште 6 проекти на ансамбли од Русија, Косово, Израел, Србија, Иран и од Бугарија. Љупчо Јолевски.
По спектаклот на отворено на Кендрем Ријани на вториот ден од Скупи 2017 ќе биде прикажан на зверот на рускиот театар у моста. Станува збор за проект на авторите Михаел Гиндин и Владимир Синакиевич, што како режисер го подпишува Сергеј Федотов и кој за релативно кратко време кај тамошната јавност испровоцирал бура од спротивставени чувства, нудејќи историја за животот после светскиот Армагедон и потребата за спас на универзумот. Во сабота на 14 октомври во кино Фросина е планирано да се случи контроверзната драма «Маченик» на германскиот драматург Мариус фон Майенбург, која се бави со прашањата како политичка коректност, толеранција, предрасуди, отворајќи ја така дебатата за религијата, догмата и науката. Представата е дело на режисерот Фатос Бериша, а ја донесува градскиот театар од Ѓаковица Косово. «Пуши како маш» е монодрама инспирирана од животот на Фрида Кало. Овој физички театарски перформанс на Јавит Леви од Израел открива аспекти од животот на една комплексна, независна и бунтовна жена. Жена и уметница која ги прекршува кодексите на обществените норми, се соочува со прашањата на идентитетот и половите разлики од политиката до уметноста и храбро го поплочува патот за многу други жени во годините што ќе дојдат. Еден ден подоцна, во понеделник на 16 октомври, публиката ќе има можност да ја проследи визија од Сребрениот век на авторот Алмир Башович и режисерот Стеван Бодроза, зад кој застана Центарот за културна деконтаминација на Белград. Сите заедно ќе забележат дека театарот не мора да се бави со политика и на нема да може да понуди решенија, но дека може и треба да поставува прашања за луѓето кои се вмешани во историските случувања, за да оние кои преживеале можат да продолжат да живеат со товарот на преживеаното. На ова издание на фестивалот Скупи, посебно за издвојување и гостувањето на театарската компанија Јиријерак со представата на Мехди Шейнкванд, зборува и Медеа, една приказна за моќна жена која се чувствува запоставена и која во својата осаменост од маздата ја насочува кон сопругот и мажите во општеството, што ги прави низините страдања слични на оние на Прометеј. И конечно за крај на ова издание на фестивалот е оставена извонредната слугинки од Жан Генет и режисерката Диана Добрева во продукција на Националниот театар Иван Вазов од Софија, Бугарија.
Единствената работа која што не прави луѓе и не разликува од се друго е уметноста, културата, односно духот. Се чини дека материјалното победува, но тоа е еден привид кој што сакаат некои луѓе, некои скриени сиви агенди да го наметнат. И затоа слоганот на нашиот фестивал е за здрав дух. Треба да го зачуваме она што имаме, колку и да го има. Тоа е основата на се.
Киречево пресрет на почетокот на манифестацијата селекторот на програмата, актерот Сенко Велинов.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.